En heyrður þú nokkuð sagðar sögur þegar þú varst aðalast upp? Sagði móður þín nokkuð tíma sögur?
Ég má bara ekki með þar fara. Ég heyrði ýmsar sögur. Já. Og það getur vel verið að Gunnar viti þetta betur. Eða Nunnar. Þeir eru líka hérna í Hveragerði.
Já, já. En hvernig sögur voru það aðalega?
Já, það voru bara sannar sögur.
Sannar sögur, já.
Já. Fólki sem gerði, sem bjóðar.
Sem bjóðar, já.
Já, það voru enga fyrirburðasögur. Nei. Eins og þetta er lítið sem engi fyrirburðasögur.
Nei, 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 nei. Ha. Nei, nei. En sagðu þú nokkuð tíma huldufólkssögur?
Nei, ég hef ég meina það. Ég veit, ég hvort að fólkið var svo mikið vart við huldufólk. Allir vissir hún þá huldufólki þá daginn. Það vissi þessi ekki að búið mikið þar.
Nei. En þannig í Hólabreppu var nokkur... Já, hvað varstu gömul þú komst á Hólabreppu?
Já, líkja svo 2 ára.
2 ára, já.
Þið byggu fyrst... í Holtum sem voru kallaður Holtar bara og svo byggðu þau nýbýli þarna í Hólabrekku foreldrar mínir
já